I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Oi, sånn. Var det tillegg til applaus?
Ja, nesten.
Koselig. Oi, 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 oi. Velkommen til denne rekommendert sendingen fra Kometen I Drammen. Det altså Strømsø Torg 4 som adressa for de av dere som vil komme neste gang. Og billetter kan dere kjøpe for eksempel via rekommendert.com. Det skal handle om ultraløp I dag. Hjertelig velkommen til deg, ultranerd Christian Ellefsrud. Skal vi hoppe rett ut I det og bare prøve å begi oss ut på hva som skal til for at noe kan kalles et ultraløp?
Det kan vi. Et ultraløp eller ultramaraton rett og slett alle distanser som over et standard maraton. Selve ordet ultra latin, betyr hinsides eller på andre sida. Så ultramaraton, hinsides maraton eller på andre sida maraton.
Betyr det at bare bikker, det 42.195 som maraton?
Vi kommer til det. Så fort du egentlig I mål på et maraton og fortsetter 10 meter, så har du strengt tatt løpt et maraton. Nei, ultra. Ja. Men, ja. Selve maraton, det stammer fra legenden om Pheidippides, som I år 490 før Kristus skal ha løpt fra maraton til Aten for å fortelle at de hadde beseiret perserne I slaget ved maraton. Så ifølge legenden så dør jo han momentant I det beskjeden gitt. Selve maraton som løp ble faktisk ikke arrangert før OL I Aten 1896. Da var distansen 40 kilometer. Det var en fram til OL I London I 1908. Da var dronning Alexandra, synes det var litt vel folkelig å dra seg ned på OL-stadion for å se på OL, så da ba hun om at starten på selve maratonløpet skulle legges til Windsor Castle, sånn at hun og resten av kongefamilien kunne se på fra stuevinduet. Sånn ble det, så da den nye distansen da ble 42,2 kilometer.
Altså de 2,2-ene var for at de skulle komme seg forbi?
2,2 kilometer, ja. Så eller da 42.195 meter, ja. Som da standard I dag.
Så det dronningens skyld?
Det helt riktig. Typisk britt, vet du.
Liker litt, og det gir oss en royalt brev.
Hovedsakelig så kan vi si at det to måter å arrangere et ultra på. Enten at det en spesifisert distanse på forhånd, som det gjelder å fullføre innen en gitt makstid, eller at det en tidsramme, hvor man da skal komme så langt som mulig innenfor en viss tid. Vanlig så det da at hvis det en distanse, så starter du gjerne på 50 kilometer. Så oppover så langt du egentlig vil. Men vanlige distanser da 50 kilometer, 100 kilometer, 50 miles, som det samme som 80 kilometer. 100 miles, som da det samme som 160 kilometer. Siste året så har det vært en helt tydelig økning I løp også, som går på 200 miles eller mer. Da.
I ett strekk?
I ett strekk, ja. Ja. Det var selvfølgelig etappeløp og sånne ting også, da, men det skal vi komme til litt etter hvert. Under spesielt I distanseløpet så det vanlig at det aid stations eller hjelpestasjoner underveis langs løypa. Kan du få deg mat, drikke, fylle på med det du trenger, skifte sokker, sko, vennlig klapp på skuldra før du fortsetter. Eller også at du har en eller flere da, som crew som kan hjelpe deg med praktiske ting. Underlag, det kan egentlig være alt mulig. Stort sett asfalt, sti, terreng, bane. Mange ultraløp har blitt løpt på tredemølle også.
Og det så kjedelig ut.
Det kommer an på hva du liker da.
Men det, men altså, med mange folk ved siden av hverandre på tredjeplass, eller bare en person som bare står og løper?
Ja, det kan du jo velge selv, det.
Ja.
Det, jeg har sett begge deler, for å si det sånn. Men hvis det da er en del, hvis det er en bestemt distanse på forhånd, hvis det er en tidsramme, så er det da rett og slett om å gjøre å komme seg så langt som mulig innenfor den tida som satt. Vanlige formater da er 6 timers, 12 timers, 24 timers, 48 timers eller 6 dagers. Det er løp som gjerne foregår på bane. Ja, som for eksempel Bislett 24. Som blir arrangert hvert år I november. Da løper man 24 timer I kjelleren under Bislett.
Men 6 dager på bane.
Jeg merker at litt av det jeg har lagt opp til nå. Nå må jeg skru ned litt sånn der. Jeg hører at det blir litt sånn der fnising.
Jeg ble så gira på det. Altså 6 dager på bane. Bare rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt.
Ja.
Ja. Det spesielt.
Visst.
Ja. Vi kan jo hoppe tilbake her og ta liksom historikken, kanskje. Altså, ja. For når var det vi bestemte oss for at vi skulle drive med...
Vi kan komme... Jeg har litt mer som jeg bare skulle ha med på akkurat det med hva som gjerne skiller et ultramaraton fra vanlig maraton eller kortere distanser, da. Det gjerne at det et mye mer fokus på gleden ved å gjennomføre ting og pushe grenser, mindre fokus på minutter og sekunder, sånne ting. En annen ting som appellerte veldig til meg da jeg begynte å interessere meg for det, gjerne at det menn, kvinner, gamle, unge, treige, raske på samme startstrekk, og at det ofte en form for gjensidig respekt blant både de som I front og de som bak. Alle skal gjennom den samme løypa, og alle skal møte stort sett de samme utfordringene. De som løper fort, de gjerne ferdig 10-15 timer da, før de andre, så det en veldig innforståtthet med at det vel så hardt å være treig.
Ja.
Ja.
Ja, ikke sant? For da har du vært i smerten lenger enn de som kom første mål.
Definitivt. Så jeg kan bare skyte inn der at hvis man ute etter å vite hvordan man gjennomfører et raskt ultra, eller hvordan det å krige sånn helt I teten, så kan det være lurt å spørre helt andre enn meg. For det har jeg ingen erfaring med.
Okay.
Men,
du vært bak.
Jeg vet godt hvordan det å bruke lang tid. Ja.
Men det høres ut som mye av liksom, disse greiene her bare noen som sitter hjemme og bare, fy faen, det hadde vært helt koko hvis vi gjorde det. Altså, det høres ut som det mye sånn, noe som kan høres ut som narspillidéer som bare blir satt ut I livet. Vi skal ikke bare løpe rundt og rundt I 6 døgn da.
Det høres dritbra ut.
Ja, men at det litt sånn, så bare, ja vi gjør at det høres ut som det må ligge noe nesten litt dumt I bånd på en annen måte.
Det kan nok det, men det handler jo veldig om å finne måter man kan pushe seg lenger enn det man tror kanskje mulig på forhånd. Du har jo også de formatene som hverken har bestemte distanser eller tidsramme, som for eksempel da Backyard Ultra, som han startet med I 2011. Et format som ble finnet opp på han Lazarus Lake, han Gary Cantrell, som noen sikkert har sett Barkley-filmen, han samme film som står bak det. I et backyard så løper du en fastsatt runde, eller en løype da, på 4,2 miles, eller 6,7 kilometer. Så du har en time på å fullføre, for etter akkurat en time så går starten på runde 2.
Ja.
Og så det rett og slett da den som holder ut lengst.
Så hvis du løper fort I første runden, så får du litt lengre hvile?
Da kan du ha litt lengre tid til å hvile, samle deg, men uansett stille på start igjen da, etter en time.
Hvor lenge har det pågått på det verste?
Verdensrekorden ble satt i fjor faktisk, av en 47 år gammel lærer fra Cleveland som heter Harvey Lewis. 108 runder. Så 24 runder betyr 24 timer.
Ja.
Og du har ikke så, uansett om du kommer I mål på 30 eller 40 minutter, så har du ikke så veldig mye tid til å omstille deg. Så,
Og da, jeg regner med at det ikke sånn som når man skal sette Guinness-rekorder og sånn, at det blir lagt inn tid for søvn og sånn. Dette må du styre selv.
Du må styre det selv, ja.
Så ja. Han, fyren her, han var basically våken I 108 timer.
Ja.
Ja, og bare løp.
Absolutt. En annen ting som litt kult med Backyard, synes jeg, jo at det blir ikke kåret noen vinner med mindre det hans siste løper, den siste runden, alene. For hvis han gir seg samtidig som den neste siste, så får alle en DNF. Eller en did not finish, da.
Oj. Och det är så hårt. Så du må liksom du skall lide en sista gång alene.
Ja.
Men så blir det ofta det att inte han inte klarar det. Jag säger han där.
Det är väl gärna sån att det blir ju sett på väldigt som en sån där team effort då. Det är ju en sån där att alla vill ju gärna att man ska komma så grejt nog att en ger sig efter 10 runder, en håller ut i 25, men jag tror det är en sån generellt för ultra så vill man gärna man önskar att folk ska gärna fortsätta att pusha sig längre än det de trodde att de kunde då.
Men det löpet som du beskrev nu, det fascinerar mig väldigt. Hur mycket folk var det som var med och hur många var det som var och så på?
Det vet jag inte. Det är väldigt grejt så i förhåll till backyard så är det sällan jag finner någon särskild sån streamingmöjligheter där, men visst du följer läser på Facebook han. Bara att följa han på Facebook, han skriver väldigt kul gärna under de löp han är med och arrangerar eller han är han besöker så är det väldigt goda uppdateringar inemellan.
Han var ganska du sände mig någon var ganska som poetiska ting.
Ja, han är liksom där haiku ute när han försöker att beskriva
ja, och hur han står, hur någon står i lidelsen och han ja, ja. Kämpar sig igenom det och kommer vidare till nästa knäpp och så vidare.
Absolut.
Ska vi ta lite historik?
Vi kan göra det.
När kan vi säga si att detta starta?
Hvis vi ska snacka om när det att löpe väldigt långt starta så måste vi gå ett gott stycke bakover. Då kan vi gå så mycket som 2 miljoner år.
Ja.
Grejt stycke. För cirka 2 miljoner år sedan så ser vi att då skedde en del ändringar eller adaptioner i det mänskliga genomet som väldigt kort sagt gjorde att vi blev väldigt goda till att löpe. Mer precis så gjorde oss gode til å holde relativt god fart på relativt lav intensitet over veldig lange avstander. Nå det ganske stor enighet om at akkurat det har bidratt til at vi har hatt et ganske stort fortrinn i forhold til andre primater og en del samtidige urmennesker, spesielt med tanke på det at vi kunne få i oss kjøtt, kunne få god tilgang på kjøtt. Vi mennesker jo omnivåere fra naturens side, altså at vi kan ta til oss både planter og kjøtt. Men det menes da at i hvert fall når vi begynte å få kjøtt som en fast del av kostholdet for ca. 1,5 millioner år siden, så bidro det veldig sterkt til utviklingen av hjernen vår. Og at vi rett og slett ikke sneik i køen, da, men at vi fikk store fortrinn på grunn av det.
Og det kom som en følge at vi begynte å bli gode til å løpe?
Ja, for da en studie som kom i 2004 av en som heter Bramble og en som heter Lieberman peker på 26 forskjellige spesifikke punkter ved menneskekroppen da, som alle bidrar til å gjøre oss til gode løpere. Ikke bare det, men det viser til at hvis de ikke er der med tanke på nettopp løping, så vil det antageligvis vært evolusjonære blindgater. Spesielt kombinasjonen av alle de her. En del ting deler vi med en del andre dyr. Noen er vi helt alene om, og kombinasjonen av det er vi vel helt alene om. Da. Det går på alt fra huvudform til store rumper, til hvordan menneskefoten er sammensatt. Jeg trenger selvfølgelig ikke å gå gjennom alle, men sånn som for eksempel akillessena, som primater ikke har. Den er ikke så nødvendig i forhold til det å gå, men når det er løpesteg så fungerer akillessena mer eller mindre som en fjær. Den lagrer og frigjør energi som gir mye mer kraft i steget. Så for eksempel noe som heter nakkebåndet som sitter mellom huet og ryggsøylen her, som gjør at huet vårt kan holde seg stabilt mens vi løper. Det er noe vi deler med andre dyr som er også kjent for å være gode løpere, sånn som hesten har det, hunden har det og vi har det. Grisen har det ikke, så hvis du har sett en gris som har løpt noen gang, så holder han kroppen helt rett, og så dingler huet fra side til side. Og da selvfølgelig det der supervåpnet vårt, da, som gjør at vi kan regulere kroppstemperatur under aktivitet, nettopp det at vi er vannavkjølt.
Mm. At vi svetter så mye.
At vi svetter. Mm. Det gjør jo at vi kan, i motsetning til stort sett alle andre dyr, for eksempel antiloper eller gnuer, som kjøler seg ned gjennom pusten, så trenger de å, så hvis de er i aktivitet, så må de av og til stoppe, trekke pusten, før de kan fortsette. Mens mennesket kan fortsette mer eller mindre uten stans. Vi har 2 ledige hender mens vi løper, som gjør at vi kan ta til oss næring. Også bære enkle håndvåpen. Mm. Så hvis vi bare holder oss da så nært som mulig det dyret vi jakter på, så det uunngåelig at det til slutt kommer til å kollapse. Enten dø, eller rett og slett bare gå rett i bakken, enten av utmattelse eller overoppheting da.
Det ganske mange morsomme eksempler på sånne løp menneske mot hest, hvor det viser at vi tar hesten til slutt.
Gjør ofte det. Ja. Og det en ting som akkurat den der endringen i hvordan man så på det, altså mennesket har egentlig vært kjent for å være dårlige løpere til ganske kort tid siden. Altså vi har en mye lavere toppfart enn de aller aller fleste, men akkurat på det å kunne holde ut, som jeg sier da, over lang tid på lav intensitet, så vi uslåelige.
Er hjernen vår litt med på å hjelpe til også? Fordi vi på en måte kan vite at vi kommer ikke til å dø av dette. Vi vet at vi kan presse oss forbi smerten nå. Tror du?
Ja, nå stiller du egentlig et av de beste spørsmålene som vi kunne hatt i dag, for det er jo akkurat det mye av ultraløping handler om. Jeg er ganske sikker på at alle her i rommet, eller altså de fleste her i rommet, kan gjennomføre et ultra nå, så lenge motivasjonen sterk nok. Det er så godt som aldrig selve kroppen som sier stopp. Huet sier stopp i veldig god tid før kroppen.
Jeg er usikker på om dette en kul ting å si eller ikke. Jeg føler at jeg burde. Jeg har så ekstremt lite lyst. Men du mener det? Du tror jeg hadde klart det liksom?
Ja, så kommer det
helt. Hvis jeg bare gått for det, jeg skal gjøre det hvis ikke.
Nei, altså med motivasjon da, så tenker jeg da, altså, da snakker jeg sånn pistol mot tinningen liksom. Ja. Og da det jo snakk om, du kan jo det da. Så gjelder det da å prøve å finne den mellomtingen der, at du kanskje ikke at du skal trekke det så langt, men at du klarer å pushe din egen motivasjon da, og finne ditt eget hvorfor, før jeg begynner å sveve her. Men det blir jo veldig viktig.
Men dette her er jo evolusjonen. Når var det vi liksom begynner å få lyst til å bare løpe for moroskyld og langt?
Jeg tror vi skal ta oss og fortsette litt grann fra starten her. For når vi først har liksom klart å gi oss selv god tilgang på mat og sånne ting, så sprer jo mennesket seg over hele verden. Det er helt naturlig at det å kunne løpe langt var en viktig del av oldtidskulturen. Etter hvert som stammesamfunn og bysamfunn bygdes opp, så ville det vært helt nødvendig med kommunikasjon mellom de her. Sånn som Inkaene for eksempel bygde et gigantisk imperium, mye basert på et godt utviklet budvesen, basert på løpere, som gjerne valgte rette veier da, for å ha god kommunikasjon mellom byene. Og med rette veier så mener jeg at det da over fjell, over bekker, over elver, gjennom jungel. Sånn som konkistadorene, når de kom til det som nå er Sør-Amerika, så kunne de gjerne bruke opp til 10-14 dager med hest på en tur som tok en løper 3-5 dager, for eksempel. Så vi ser jo at løping har vært viktig i flere oldtidskulturer, for eksempel sånn som i Egypt, 3000 år før Kristus, så måtte faraoene bevise sin skikkethet til å kunne styre ved å delta i løp på noe som heter Hebsed-festivalen, ellers var det fare for å bli kastet fra tronen. Så Ramses den andre, han gjennomførte de løpet frem til han var over 90. Faraoen Taharqa, han var kanskje den første som så på løping i en eller annen form for folkehelseperspektiv. Han mente at løping gjorde både sjelen og legeme sterkere, så han arrangerte fast løp, i hvert fall en gang i året, hvor alle innbyggerne skulle delta, og oppfordret også til løping resten av året for å være forberedt. Da.
Vet du noe om hvor lange disse løpene var? Eller?
Det var nok ikke så veldig lange løp. Men i Mesopotamia, det som nå er Irak, cirka 2000 år før Kristus, så var det en som het Kong Shulgi, som var kong over sumererne. Han gjennomførte vel det mange tror er en av de første sånn dokumenterte, hvis vi tar et dikt fra 2000 år før Kristus som dokumentasjon, i hvert fall, som kan være en av de første ultraløpene da. Han ønsket å delta på takkefest i to forskjellige byer samme døgn. Så han regjerte satt i en by som heter Nippur i nærheten av dagens Bagdad. La ut på kvelden, løp gjennom natta mot byen Ur. Hadde tjenere som bytta på å løpe i nærheten med kagger med vann, mat.
Det er akkurat sånn som du beskrev i ultraen i dag.
Ja, jeg vet det. Det er morsomt. Og med fakler da, for å lyse opp veien for den. Kom fram til Ur på morgenen, deltok i noen ritualer, spiste, hvilte, før han snudde og løp hjem igjen til Nippur da, og rakk å komme fram dit tidlig I kveld. Så nå I dag så vet vi jo avstanden mellom de byene her, så det snakk om da cirka 140 kilometer på litt under 24 timer, og det ganske tett opp til det mange opererer med nå da. Sønnen hans skal også ha arrangert minneløp til hans ære, og nå blir det enda likere, for på det løpet så var det ølstasjoner langs veien, I tillegg til at løperne var oppfordret til å olje seg inn for å unngå gnagsår.
Så lite vi har utviklet oss som art.
Det akkurat det.
Ja.
Tor Gotaa skriver veldig bra om en del løping I en del av de oldtidskulturene her, I den ene løpeboka si, han befaller det. Som for vår del her I Norge, så vikingene løper jo naturlig nok også. Langdistanseløping nevnes ofte I sagaene.
Okay, I
Heimskringla så skriver Snorre spesifikt om vikingkongen Harald Gille, som flere ganger da skal slå hester I samløp. Det mye sannsynlig at det der snakk om islandshester, som vel ikke akkurat bygd for hverken fart eller distanse, men...
Jeg tenker at Ser bra ut på papiret da.
Ja, ikke sant?
Og kanskje løper gjerne en hest liksom.
Ja, og jeg tenker at når Snorre tar det med, ja. Så må det ha hatt en eller annen viss relevans. Det massevis av sånne eksempler opp gjennom historien. Vi skal ikke ta så mange, men vi må innom maratonmunkene fra Japan.
Men de løper vanlig maraton?
Nei.
Nei.
Helt siden 1300-tallet, så ved foten av et fjell som heter Hiei, litt nord for Kyoto, så... har det holdt til en gruppe med munker som har søkt å finne opplysning gjennom langdistanseløping. De alltid kledd I hvitt, som dødens farge. De har alltid et tau rundt livet med en kniv I. Det gjetter hvorfor?
Ikke for at de skal... Er det som en trussel mot å fortsette å løpe?
Hvis de slutter, så de pålagt å ta livet av seg. Enten ved å henge seg, eller å bruke kniven til å... Engelsk disembowel, da.
Men hva mener du at de skal løpe for alltid?
De skal løpe en viss... jeg kan ta hele programmet nå. Ja. Men de skal løpe I 7 år. De skal løpe da...
Men holder dette på nå?
Det skjer enda, ja. Ja. Første 3 årene så skal de løpe sammenhengende 100 dager, 30 kilometer om dagen, hvert år.
I 7 år?
Ja, nå først 3 år. 3 første årene, 30 kilometer om dagen, sammenhengende 100 dager hvert år. År 4 og 5 så skal de løpe 30 kilometer om dagen, 200 dager I strekk. År 4 og 5, ja. Etter de 5 første årene så skal de få slappe av litt. Da det 9 dager våken tørrfaste I tempelet. Så da skal de altså få faste uten vann eller mat eller søvn I 9 døgn. Og det der mange bikker.
Men det fremdeles med trusselen om død?
Ja.
Ja.
Jeg kommer dit, det ingen som har kjent tatt liv av seg etter 1901.
Etter 1901?
Ja. Så da år 6 så skal de løpe sammenhengende 60 kilometer, 100 dager. Siste året så skal de løpe sammenhengende 100 dager, 84 kilometer om dagen. Før de roer ned med 100 dager I strekk med 30 kilometer om dagen.
Why? Hva tanken her?
Jeg kommer ikke til å klare å gi det der helt rettferdighet, og det brutalt, det høres ekstremt ut, og det det jo selvfølgelig også. Men de beskriver det på en veldig sånn fin måte, at det handler om en eller annen riktig motivasjon for å møte, hvordan du forholder deg I møte med ting som vanskelig, ting som krevende og ting som gjør vondt. Pluss at det også beskriver veldig den der følelsen man kan få når du I veldig krevende situasjoner da, at du får en sånn altså du kjenner på et sånt nærvær I forhold til ting som rundt deg. Syn blir bedre, du registrerer bedre ting, lyder, smak, og det en sånn som uten at jeg har trusselen om å henge meg etterpå liksom, så det sånn som jeg kan kjenne på selv etter en god langtur liksom, det ingenting som smaker så bra etterpå. Som hva som helst.
Men disse munkene, hva livet deres etter disse 7 årene, vet du det?
Da får de nesten sånn der Buddha-status.
Ja.
De som fortsatt I Japan, eller rundt Hiei der, de ettertrakta og sånne ting.
Kan de løpe hvor de vil?
Nei, det en gitt rute rundt, eller opp på Mount Hiei det vel. Der selvfølgelig...
Så du skal se det samme hele tiden også?
Ja, blant annet fjell I tillegg til alle de umerka gravene. ja. Fra de som har bikket av før deg.
Ja, for de må du hilse på underveis.
De skal du hele tiden stoppe og be og respektere, ja.
Ja, det jo litt fordel også da, for en litt sånn...
Få litt pauser, ja. 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 Mm. Siden 1885 så det 46 som har fullført. Tre av de har fullført to ganger. En har startet på runde tre, ga opp cirka rundt 2600 og tok kniven.
Nei, gjorde det?
Ja, måtte.
Ja. På runde tre?
Ja.
Kan hvem som helst bli med det greiene her?
Det vet jeg ikke, men jeg mer enn villig til å prøve å få deg med hvis du
er hypp. Jeg ikke... Men det så vilt at det skjer, synes jeg. Dette nå, liksom.
Ja, det skjer nå, ja.
Ja.
Så vi da på 1300-tallet, var ikke det jeg sa? Jo, det var da de begynte med det, så det har da fortsatt siden da. Hvis vi flytter oss litt til Europa, så utover 1300- og 1400-tallet, så ser vi at løperyrke og budyrke, det et stolt og særdeles respektert yrke i Europa. Det veldig godt betalt. Det et ettertraktet yrke, går ofte i arv. Det ser vi på tyske navn, etternavn den dag i dag, som Laufer og Bott, løper og bud, stammer fra løpefamilier. Da. Løperne ble ofte bereist, hadde nær kontakt med adel og andre høyrestående, høy tillit, ofte diplomatisk immunitet også i krigstid, beveget seg over landegrenser til høyre og venstre. Og dette her var sånn som var, som jeg sa, utbredt i hele Europa. I England så kaltes løpebud ofte for running footmen. For der var det sånn at de hadde gjerne, eller altså aristokratiet i Storbritannia hadde gjerne egne løpere tilknyttet godset da. Som en footman, det jo gjerne en nær tjener eller en hovmester. Running footmen var egentlig mest sånn et privat sendebud. Mm. Måtte være forberedt på da å bli sendt til alle kriker og kroker av Storbritannia.
Leverte de pakker også, eller bare beskjed?
Pakker, brev, kjærlighetsbrev. En eller annen datter som skulle sende et kjærlighetsbrev fant løperen og sendte den av gårde nattestid. Utover 1600-tallet så begynner en del å sette opp løp mellom sine respektive footmen. Sånn at det da blir løp mellom et gods og et annet. Som også landsbyboere og sånne ting får lov til å være med og vedde på. Og vedding, det blir viktig fremover. For vedding vel gjerne en ting som mennesker kan tippe har holdt på med så lenge man kan finne ting å vedde på. Spesielt to ting som skjer som gjør at veddinga blir tatt til litt nye høyder. Det ene en sånn mer nøyaktig avstandsmåling. I 1588 så standardiserer dronning Elisabeth det som da blir en engelsk mile, 1609 meter. Så nå blir det da mulig også å vite mer nøyaktig hvor langt det fra en by til en annen, og du kan også begrense det ned da, til å vise liksom hvor langt, ok, det det samme som å løpe dit for eksempel, eller gå dit. Da. Det andre at du får en mye mer nøyaktig måling av tid. Helt siden 1300-tallet så har mennesker for første gang kunnet høre tid når de begynte å markere hver hele time fra kirkeklokker og rådhus og sånne ting. Det at man faktisk kunne høre tid blir en sånn annen måte å tenke på, men da får du et mye mer bevisst forhold til det enn at det en eller annen sjatering fra sola som gjør at du skjønner sånn cirka når på døgnet der. I Tyrkia på 1500-tallet så kommer de første urverka som viser minutter og sekunder, og på 1700-tallet da kommer stoppeklokka. Så det at man da hadde en nøyaktig avstandsmåling, og det at man kunne måle akkurat hvor lang tid man brukte hit eller dit, det tok veddinga helt til nye høyder, spesielt i England. Da. Og da ble det vedda på alt.
Og da det konkurranse for første gang?
Ja, ja, da var det folk alene, eller flere mot hverandre. Det kunne være kvinner mot menn, gamle mot unge, trebein og øyelapp mot barbeint og kona på ryggen. Liksom. Det var alt som kunne veddes på, ble vedda på. Det som snart falt veldig godt i smak var nettopp det å vedde på distanse. Så, og da var det gjerne sånn at en eller annen som følte at han kunne løpe ganske langt, han sa at jeg vedder på at jeg kan løpe dit og tilbake på så lenge. funket ganske bra, men det ikke akkurat noe publikumsport å si at nå, ja ok, så løper du dit, og så ser du den ikke igjen før om 8 timer, liksom. Så det som skjedde da, det litt stilig, for da begynte det å dukke opp baner over hele England på alt fra 400 meter til en full mile. Gjerne i tilknytning til en pub eller et vertshus. Så klart. Det var en vinn-vinn-situasjon, fordi at løperne fikk da hjelp av pubeieren til å sette i gang veddemål, kunne organisere det praktisk og sånne ting. Pubeieren hadde konstant folk i nærheten som ville drikke, så lenge løpet pågikk, og da var det jo selvfølgelig om å gjøre å få de til å henge der så lenge som mulig. Så det var ikke bare småtterier heller som foregikk på de banene rundt omkring i England da. Det var 100 milere, 200 milere, 24 timer, 48 timer.
Ja, så det var rene ultra egentlig?
Ja. Ja. Og noe som ikke er et sånn per definisjon ultra, men som jeg synes er veldig kult, er en som heter Robert Barclay Allardyce. Som han var tidligere sånn der, fjell av en mann, kjempe boksetrener og tidligere militær, som senere kjent som Captain Barclay. Han inngikk et veddemål litt i halvfylla om at han skulle løpe eller gå 1000 miles på 1000 timer. Og 1,6 kilometer i timen, det høres ikke så ille ut, men hvis du tenker på at dette her blir da 42 dager med maks en halvtime sammenhengende søvn, så begynner det å bli ganske brutalt.
På bane, eller?
Ja, så da i New Haven var det veldig hett, i nærheten av London, så rigget de til en bane. Og han satt i gang først, altså veddemålet til å begynne med, det var på cirka 1000 guineas. Frem til han skulle faktisk begynne, så var det økt til 16.000 guineas. I løpet av den tiden han holdt på, så var det flere adelige, blant annet prinsen av Wales også, som hadde begynt å bli med. Så da var premiepotten opp i 100 000 pund.
Som han skulle få hvis han klarte
det? Nei, det var da fordelt på alle som vedda det helt opp inne. Men det er altså 45 millioner kroner da, i dagens verdi. Så det var mye, mye, mye penger. Dette her er helt i starten av det som blir kjent som pedestrianismen. Pedestrian som vi kjenner i dag er jo fotgjenger. Men pedestrianism, spesielt i England, var egentlig bare en måte folk kunne komme seg lange distanser på ved kun beina til bruk. Altså de kalte det, altså reglen var go as you please. Så da var det gjerne løping, going om hverandre, mye på samme måten som ultraløping foregår i dag da. Vi skal se etter hvert når du kommer til USA, så begynte de med litt sånn andre typer regler og sånn.
Men klarte han det, eller?
Ja, han klarte det, ja.
Han klarte det,
ja. Han kjørte stort sett en diet av sherry, kaffe, kokte egg og underkokt roast beef, står det veldig spesifikt.
Han lukta godt når han var ferdig.
Ja, ja. Stod og sov gjerne på startstreken, og han fikk til et sånt system da, hvor han ventet, hvor han da løp en, eller gjennomførte en mile, kom i mål, og så ventet han til ganske godt ut i den neste timen før han begynte på den neste, sånn at han kunne få opp til 80 minutter hvile, tror jeg. Mm. Men det er jo litt sånn samme som backyard-konseptet da, at har du først kommet deg ut på runden, så går det jo liksom alltid sånn å sette en fot foran den andre og prøve å gjennomføre. Men det er det å begynne på nytt igjen hele tiden, som er seikt. En av de største innen pedestrianismen er en som heter Foster Powell. Han ble veldig viktig. Han var en ung jurist som kom inn til London på slutten av 1750-tallet. Begynte å jobbe ved et advokatkontor der han var skikkelig lite populær. Han ble mobba, og ofte sånn, han stakk ofte ut og løp seg en tur i lunsjen. Ble beskrivet som cadaverous and weak looking. Også en fredag i 1762, så blir han spurt, ok, hva, har du noen planer i helgen liksom? Og litt sånn på trass, han har egentlig ikke tenkt å gjøre det, men han sier at da skal jeg løpe til Windsor og tilbake. Det er 50 miles da. Han har egentlig ikke tenkt å gjøre det som sagt, men et par av de kollegene hans, de tenker at nei, kan han vi liksom? Så de bestemmer seg for å bli med, så da må han jo. Han ene, han detter av etter 18 kilometer. Nummer to, han varer i cirka 32. For å sjekke at Weston faktisk klarer det da, så, nei Weston sier jeg, Powell klarer det, så sender de med en rytter. Så han løper frem og tilbake, London, Windsor og tilbake igjen. Og der kommer litt av det som gjør at vi ettertid forstår at det ikke bare er going involvert. alle som løper får gjerne et enda nærmere forhold til minutter per kilometer enn en kilometer I timen. Og det ganske enkelt da, hvis du skal løpe en mil på en time, så løper du 6 minutter på kilometeren. Da vil du ta akkurat det, og det ofte et sånt mål folk kan ha, å løpe mil på en time, det veldig røddig og fint. Så hvis Paul da skulle ha løpt 50 miles eller 80 kilometer, med en fart på 6, så ville han da ha brukt på 80 kilometer?
Ikke kaste på meg nå.
8 timer.
Ja.
Ja. Og han gjennomførte på 7.
Oh.
Så det sånn, det ganske tydelig da, at det da var det, det fortere enn å gå. Mm. Han ble ordentlig kjent og satte dype fotspor, pun intended, satte dype fotspor når han tok seg fra London til York og tilbake igjen. Det en tur på 400 miles, 640 kilometer på 6 døgn. Så litt I overkant av 100 kilometer om dagen da. Det et sånt format som slår an som bare juling. Det akkurat det der 6-dagers formatet. Mange grunner til det, men det jo også akkurat så lang tid du kan holde på uten å måtte løpe på en søndag. For de som har sett Chariots of Fire, så vet jeg at akkurat det å løpe på søndag, det fy-fy I mange land. Så det liksom, det maksgrensa du kan holde på da, uten å bryte sabbaten. Så da skjer det veldig mye gøy innenfor den 6-dagers grensa. Altså mange prøver på samme strekning som han, mange klarer det også. Men en del av de greiene de gjør på bane for eksempel Townsend, som en sånn kjent baklengsløper, som løper baklengs han, på 6 dager.
Det det jeg sier. Det sånn der narspill-opplegg. Ja. Jeg skal gjøre det baklengs. Det ligger jo sånn liksom fjollet I bånd her hele tiden. Han Paul, eller hva han heter, som bare sitter på jobben og sier, vet du hva... Ja. Jeg skal bare altså, det noe, det virker så impulsivt.
Ja, det så fjollet også.
Ja, det så mye ADHD I det,
ja.
På en eller annen måte. Men altså, baklengsmannen?
Ja, han kommer 200 miles på 6 dager.
Baklengs?
En som heter Richard Sutton, han tilbakelegger 300 miles uten å svinge. da lager de en bane, en rett veistrekning, som de merker opp akkurat en mile. Så da setter han I gang, rett fram. Uten å svinge, så løper han tilbake igjen baklengs og holder på sånn I 6 dager.
Så han ser virkelig det samme. Absolutt
hele tiden.
Ja. Og det bra konsept også, vet du. Det nesten det beste hittil.
Ja, visst det bra. Ja. Det så fint at det. Det blir veldig mye...
Altså, men hvor var dette her?
Det her på starten av 1800-tallet.
Så tullete de var allerede da, liksom. Man tror liksom at nå lever vi I en sånn tidsalder av tull og fjas, liksom. Ja. Men de lo av det. De må ha ledd av det.
Ja, det må de ha gjort. Ja. Og det var så mye bråk også. Fordi at en ting var veddinga som gjorde at det ble mye bråk. Men kan tenke deg foran en pub da, hvor folk gjerne har drekket et par dager I strekk. Ja. Og så begynner halvparten av de 3000 utenfor puben å skjønne at de kommer til å tape jævlig mye penger I tillegg. Mm. Og da ble det mye sånn her, prøve å hindre løperen, for eksempel hvis du har vedda mot den, og det var masser av balder. Politiet som prøver å stoppe og alt mulig, men det her antageligvis den største publikumsidretten I Storbritannia på starten av første 20-25 år av 1800-tallet. Og midt oppi det kaoset her av vedding og slossing og politi, utpressing og drapstrusler, så... legger en britisk fregatt som heter Caledona til I London. Og da mønstrer det av en norsk sjømann som ikke bare skal bli Norges første profesjonelle idrettsutøver, men som også den kanskje største ultralegenden verden har sett.
Det Nelson Ernst?
Det jo det.
Hva det for en fyr?
Det kan du si. Anbefaler alle å lese den Nelson Ernst-boka til Brede Berntsen. Den veldig kul. Nelson Ernst, født Mons Monsen Ørn, sommeren juni eller juli, 1795, Fresvik I Sogn på Vestlandet, går en liten periode I lære som smed I Bergen, hopper av det, reiser til sjøs, 1810, 15-16 år gammel. På sjøen så ser Nelson Ernst hele verden. Det også her han antageligvis får navnet sitt, Monsen Ørn blir antageligvis til Nelson Ernst. Masse forskjellige språk og sånne ting. Ser hele verden, ja. Middelhavet, Afrika, India, Australia, Kina. imponere resten av mannskapet med å delta I løp når båten han på ligger I havn. Da. Og velger da å mønstre I London I 1818. Det mens det greiene her på høyden. Da. Den løpegreiene vi akkurat snakket om.
Så han får sett det?
Han ikke bare får sett det, han blir en stor del av det. Han har veldig godt øye for det å skape seg et image og en identitet. Så han blir liksom kjent som Ernst fra Norge og løper I matrosdress da, for å liksom være han. Han blir ordentlig kjent når han løper fra London til Portsmouth, strekning på 116 kilometer. Han inngår et veddemål om å løpe den turen på 10 timer, han gjør det på 9. Så han holder en snittfart på 4.40. De som vet, de vet. Det fort da. Mm. Så blir han kjent enda mer kjent når han løper fra London til Liverpool og tilbake 150 miles, 240 kilometer cirka, på rett under 30 timer. Gjør det veldig bra, tjener bra med penger I England og tjener penger på sånn som veddemål som det her, I tillegg til at han får seg en statlig jobb som offentlig kurer mellom London og Dover, så han løper med statsbrev og sånne ting.
Har han på beina, forresten? Han
har enkle sko.
Ja.
Akkurat det snakker han ikke så mye om, faktisk. Jeg skal snakke litt om sånn sengevanen hans etter hvert, men...
Sovevanen?
Det mye mindre kinky enn det høres ut som, okay, selvfølgelig. Okay. Men... men som jeg sa, rundt 1820 så reiser han til Tyskland, reiser hele Tyskland, alltid til fots da, alltid, kun til fots eller til sjøs, det det eneste måten han reiser på. Beveger seg hele Tyskland på kryss og tvers, før han får seg jobb på et gods hos en adelsfamilie. Godset heter Annenrode, og det egentlig det som mer eller mindre blir hjemme hans for resten av livet. Eller det eneste han kan kalle et hjem da. For da starter han en vane med, ja, altså mens han jobber på Annenrode, så får han et veldig godt forhold til familien. Han løper æren på dagen, underholder med historier fra sjømannslivet og løpelivet på kvelden, og blir tilbudt å bo der gratis resten av livet. Han blir også nevnt I familien sine memoarer, så det helt tydelig at han en ekte person. Ja, så forlater han gjerne Annenrode for en 6 måneders tid, opp til et par år, løper hele Europa på kryss og tvers, og så tilbake igjen til Annenrode da, I høytider, jul, påske, sommerferier, hviler ut, og så stikker av gårde igjen. En periode så løper han opp nærmere mot Danmark, og da det helt tydelig at han en stor stjerne. Han nevnes både I Morgenblad, danske, tyske, franske, engelske aviser. Det nesten sånn der føljetong innimellom. Du kan stå sånn små notiser. Jeg har sett det selv, så står det tysk avis hvor det står «Norske løper Ernst ankommer Odense 10. oktober». Det det liksom. Så men, de følger han liksom
men hvordan, gjennom Europa. Men hvordan tjener han penger på dette her da? Setter han opp noen sånne bets?
Og ja, ja, han ja. Inngår veddemål her og der. Tjener akkurat nok til mat og drikke, og kanskje får lov til å... Han sover stort sett på bakken under stjernene, eller til nød en trebenk I et vertshus, eller noe hvis vær skikkelig dårlig. Senger vil han ikke vite noen ting av.
Nei.
Så litt mye fram og tilbake. Ja. I 1827 så går han til sjøs igjen, blir med den britiske krigsflåten, rundt til Afrika, går I land I Egypt. På veien tilbake da, så løper han gjennom Egypt, Memphis, og så ser pyramidene. Gjennom ørkenen til Jerusalem, kommer til Konstantinopel, der blir han en periode og får tydeligvis et godt forhold til mange av de som høyt opp I systemet der. Det går igjen veldig det at han har tydeligvis et veldig sånn der, et eller annet som tillit eller hva det så får han alltid innpass da. Hos de høyrestående folka. Der han en liten periode, tjener en del penger på oppvisningsløp og sånne ting, før han løper da, til Bukaresti, Wien, Praha, og så hjem igjen til Annenrode. Så etter en periode så drar han til Paris. Han har en søster der som gift med en eller annen rik mann. Det det eneste som skrives om familien hans, som jeg har fått med meg I hvert fall, og det bare krangel. Hun prøver antageligvis å få han til å slå seg ned eller sånne ting. Det vil han ikke vite av da.
Han vil bare løpe?
Han vil bare løpe. apropos det som jag skriver det eller jag läser det att han går jo i land i 1818 så man bara har ett citat där det är så bra skrivet syns jag. I 1818 så mästrar han alltså i London för att där hans egen ord som han har skrivit själv. Och däremot före min ualminnelige benfärdighet till nytte vid landreiser jo längre jo bedre, enten som veddemål eller till offentliga ärenden. Så fortsätter han. Härtill kom dessuten min naturliga och betvingelige lyst till att lära främmande land att känna icke på sjömannens ufullkomna måte, men vid att tränga in i deras indre och genomsträffa dem i alla riktningar. Och således, hvor selsomt och ufruktbart det än kan förekomma de flesta, valde jag ett kall där vi skänker med alla reiselivets gläder, skönt riktigt nog också det sorger och envårdigheter. Hur fan är pent alltså. Jag syns det är fruktligt kult att han helt tydligt 1818 tar ett bevisst valg på att det här är den måten han önskar att löpa på.
Ja, han möter folk vi genom löpningar liksom.
Ja. Mm. Och det är väldigt tydligt i memoarerna så att han har en sån här otroligt fin nyfikenhet och en sån där glädje i både möte med land, städer och människor han möter. Det är en sån han har en väldigt kärlek i måten han beskriver nya folk på.
Men är det någon sån här löp han gör som står igen på något sätt som liksom shit löpte ja. Han verkligen detta?
Ja, någon av dem är det ju lite tvil om han faktiskt gjorde och det är ju det som är lite spännande. I Paris så klarar han att rota sig skickligt i mitt uppe i julirevolution, mitt i Paris. Så efter mycket om och men så klarar han att flykta därifrån. Han får också ingått en avtal med en eller annen høyrestående person i Paris om at han skal få levert noe til tsaren i Moskva. Så da løper han fra Paris til Moskva på
Paris-Moskva?
Paris-Moskva.
I ett streck?
Ja, altså, han sover jo innimellom.
Men hvor er ruta da? Hvor løper han?
Det har jeg ikke ja. Foran meg her, men i biografien så står alle de checkpointsa.
Men hvilket år er dette nå?
Det här blir i 1832.
Det är ett land med det är GPS det här. Det måste stå i Paris ska vi säga. Ja, där är det sån. Då är det i riktning Moskva ja. Sån ja. Och så var byn.
Och akkurat den Paris-Moskva turen är en av de turer som det faktiskt är mest tvil om faktiskt stämmer. Okay. För det är 2600 km på 14 dagar. Det är genomsnittligt 178 om dagen.
Ja.
Men det är liksom så tätt upp till vad som egentligen är möjligt och så det är liksom där för bara året efter så tar han på sig en uppgave för kung Ludvig om att bringa papper till sonen hans Otto som sitter i Aten så han löper från München till Aten 2700 kilometer på 24 dagar 135 kilometer om dagen och där är det faktiskt väldigt på att han faktiskt gör det då.
Alltså det följer jag så ganska trygg på.
Ja, faktiskt. Mm. Och också den turen som han kanske är mest känd för när han tar på sig för det ostindiska kompani och bringer papper från Konstantinopel till Kalkutta och hem igen. Otto. Det är så dröjt.
Det är så dumt då, vet du. Men då måste du stole på nå då. Utan se vet
du. Det är akkurat det.
Hur ska vi få levererat detta? Nej, vi måste bara få sen Ernst då mens Ernst får løpe av.
Men det är inte bara hearsay heller för att alla dessa här förte ju självklart väldigt nöje översikt över var ting havna hen och vad slags papper som gick var.
Hur långt är detta?
Det är 8300 km.
Ja.
Som man ska ha tillbakalagt på 59 dagar.
Går det?
150 km om dagen.
Ja. Hver dag, uansett vær, upp och ner.
Vi ska snacka om en norrman efterpå som lever i bästa välgående nu som inte har gjort det samma men som jag har en del sån likhet som jag syns det är en del likhetsstreck med då.
Men har det varit någon som snackar om att folk har prövat att genskapa det eller för jag vill ju tro att denna ultramiljö känner ju till mensen Ernst.
Kanske han här. Mm. Så får vi se. Mm. Han får efter det här då så får han jobb hos en fyrste. Och får ett uppdrag hvor han ska prova att finna den vita Nilens kilder. Så han lägger i väg från Schlesien i Tyskland ner mot Afrika, kommer till Egypt och stoppar det brott. Då blir han rätt och slett funnet död vid Nilens bredd eller vid Aswan, det som nu är Aswan-dammen då. Av turister i 1847.
Ulycka eller
dysenteri? Det går jag nog i alla de memoarerna hans att han hela tiden möter pesten då som man kallar det eller kolera. Mm. Det är liksom överallt och så man snur också.
Ja, for han har det I tillegg. Det ikke det bare skulle løpe langt.
Nei, det ikke bare det å skulle løpe langt. Men han... Ja, så da blir han antageligvis begravet. Han blir begravet der på stedet. Da, så graven hans nå mest sannsynlig under det som nå Svanndammen.
Ja. Mm. Skal vi hoppe litt opp til moderne tid?
Vi skal gjøre det, men vi må innom en liten... En sviptur innom USA først, for det så mye bra.
Ja.
Vi har tid til det.
Ja. Når det du tenker da?
Da tenker jeg å avslutte akkurat der hvor England gir seg på topp. Mens Nash kommer jo dit og herjer og står på sammen med alle de andre som holder på der. Så, og fram til 1825, da dør det ganske greit I England, for da sier politiet at nå det nok.
Ja, for det ble for mye bråk.
Det er en grunn da, I tillegg til at det begynner å komme andre ting å vedde på. Som det hele foretrekker. Og da forsvinner helt både seksdagers og pedestrianismen før den gjenoppstår I USA noen få år etterpå. Og da den største uten tvil en kar som heter Edward Payson Weston. Pedestrianismen I USA litt annerledes. Der hvor man I England både løp og gikk om hverandre, så finner de ganske fort ut I USA at, av en eller annen grunn, at de skal praktisere noe som heter sånn heel-toe-teknikk. I praksis så betyr det egentlig at ett bein alltid skal være I bakken, så da det jo egentlig snakk om å gå. Men jeg tar det med allikevel, for det
en viktig... Det som kappgang da, basically.
Ja, og så det jo veldig mye stiler da, folk kan gå I. Det blir veldig viktig etter hvert, for det... Han Edward Payson Weston, han var utrolig flink til å promotere seg selv, antageligvis enda bedre enn det enn han var til å faktisk å gå. Han var kronisk blakk, hadde alltid gjeld og alltid finansielle problemer. Han drev og fant ut at det at han kunne gå langt, det kunne føre til at han kunne tjene ganske greit med penger. Så han inngikk masse veddemål da. Noen av dem klarte den jo ikke, så da måtte han arrangere et nytt veddemål for å betale for det forrige, og det jo oppskriften på mye trøbbel. Så han fikk veldig mye tyn I avisene tidlig, men samtidig som han ble ganske sånn populær blant folket. Da. Og så fikk han med seg bedriftene til Powell blant annet, og de seksdagersløpa I England noen år før. Så han bestemmer seg for å sette opp noe av det samme, og da får med en del folk til å delfinansiere det. Få med et legeteam blant annet til å sponsre med $5,000 for at de skal kunne se på det hele som et forskningsprosjekt. Og leier en sånn inndørs skøytehall, det en sånn, der med, sånn overbygd skøytehall som åpen I begge ender. Han entrer da hallen til tonen av Ole Bull, som på USA-turné, en av Norges absolutt første stjerner. Så Weston hyrer inn Ole Bull til å stå og spille fiolin mens han kommer inn det 1860-70 versjonen av Beyoncé eller Drake liksom, som står og spiller mens Weston kommer inn I arenan han kledd som han alltid når han skal ut på skikkelig krevende mentale og fysiske bestrebelser, det hvit bowlerhatt hvite handsker, svart fløyelsdress knehøye støvler og ridepisk gulddrapert
mens Ole Bull står og spiller
ja Og publikum tar helt av, 6-7000 på tribunen som tar helt av I det han begynner å gå, da.
Mm. det så slappt også.
Ja.
Så begynner han bare å gå.
Ja. Så I forkant av dette her, så har han ikke bare bestemt seg for at han skal klare det som da Powell satt jo på en måte standard når han tilbakela 400 miles på 6 dager. Han skal ikke bare tangere det, han skal selvfølgelig da ta 500. To første dagene går helt etter planen, og så begynner det å bli mørkt, rett og slett, på alle mulige måter. Sliter med søvn, begynner å piske seg selv med den der ridepisken, så blod spruter og masse greier. Begynner å kjøre slanger med whisky ned I skoene mens han stopper, for at det skal visst nok, det legeteamet som foreslår, da, at det kommer til å fungere.
Og whisky på føttene?
Ja, ned I støvla, sånn at han går og vasser I whisky.
Men
skal...
nå ser jeg jo publikumsappellen.
Ja, ikke sant?
Du skal være en mann liksom, hvit drakk, så du pisker seg selv til blod, så heller sprit
Ja.
Det jo noe.
Ja. Og så det jo det at han kommer til 320 miles, da. Så han jo ikke I nærheten av å klare det. Men samtidig så tjener han jo penger.
Ja.
Avisene knallharde etterpå. Veldig mye av det handler om at han bare utnytter folks godtroenhet. Det gjør han jo kanskje også. Mye av kritikken går på det at han alltid gjør ting alene. At han aldri, det aldri noe løp. Det skal vi se litt på etter hvert. Men kanskje hardest er New York Times som kaller hele den der seksdagersopplegget for et håpløst forsøk på å ta livet av seg. Og det eneste de beklager er at han ikke fikk det til. Det er ganske hardt.
Åh, det er så hardt.
Men som sagt så er det også mye det at det aldri er noe ekte løp. Og da møter vi det som kanskje er verdens første ultrapromotør. Og en som har vært tema i den podcasten her før, og som du og jeg har snakket om litt på privat nå, kan du forestille deg en som ser appellen i det at, og rett og slett skjønner at han kan tjene penger på folk som gjør
ting. Er det Barnum eller noe sånt?
Det er jo selvfølgelig P.T. Barnum, ja.
Mannen som var ivrig på freakshows og sånt.
Ja, sirkuspromotør og sirkusdirektør, freakshows og alt mulig. Barnum's Greatest Show on Earth var jo et sånn omreisende sirkus som han reiste rundt på veien i hele USA med. I 1870 så kjøper han en skikkelig sliten lagerhall i New York som er tidligere eid av jernbanen til sånn der deponi for gamle jernbanevogner og trikkevogner og sånne ting. Bygger om det til en sånn hippodrom. Det er sånn sted man kan ha hesteveddeløp da, hvor det kan foregå ting i midten med tribuner rundt. På den tribunen, nei, på den, i den hippodromen her, så er liksom planen at han skal kunne kjøre sånn skikkelig romersk style Ben Hur-løp rundt banen mens han har det der freakshowet sitt i midten. Midt i blinken med å kjøre seksdagersløp, og han og Weston finner jo selvfølgelig veldig, veldig tonen der da. Så det blir starten på en sånn... vi ser veldig ofte i historien her at det blir veldig, veldig populært, og så forsvinner det bare. Men seksdagersløp tar fullstendig av i hele USA. Spretter opp baner og alt mulig overalt. Seksdagersløp, eller pedestrianism på den måten som vi snakket om nå, det blir en utrolig publikumsvinner. Weston blir antageligvis den største idrettsutøveren uavhengig av idrett mellom 1870 og 1880 i USA. Det er samlekort med pedestrians på. Jeg har sendt det, du har sett noen, de er så kule at det er helt vondt.
Det er latterlig kule.
Ja. Sånne som vi fikk i fotballkort og sånn, som vi fikk i tyggispakker eller hva som helst. Men det følte seg selvfølgelig med sigarettpakkene da.
Jeg slang det med i siste nyhetsbrevet. Hvis noen er interessert i det, så er det mulig å melde seg på det. De har rekommendert.com, der ligger det. Det ser helt vilt fett ut.
Ja, det er dødskul.
Men fortsetter han fremdeles i dressen med pisken, eller?
Nei, nå har vi hoppet videre. Ja. Det var jo det løpet, der kom han ikke lenger enn 320 miles. Han har alltid, pisken er signatur liksom.
Ja, okay, så det har han med fremdeles når han går i løpet.
Ja, og så i den perioden her da, hvor det er det kuleste av det kule, er pedestrians rett og slett, så du ser liksom at folk etterligner gåstilen til de forskjellige gårdene og sånn i gata, og kids har samlet på Western-kort og alt mulig sånne ting. Her også så... er svært helt fram til, eller det er størst rett og slett, opp til 50 000 tilskuere under World Pedestrian Championship i 1979. Før det rett og slett bare forsvinner i 1903, men da er det litt mer tydelige grunner da. Da er det gjerne sånn som at friidrett og kortere distanse blir populært. Mer sykkel tar over for det her, som gjerne kan holde det samme seksdagersformatet da, men det er mer action. Men det hører med etter historien at P.T. Barnum's Magical Hippodrome, den går gjennom mange opppussinger i løpet av de neste årene. Nå er den kjent som ikke bare verdens mest kjente idrettsarena, men også et helt annet navn, og det er Madison Square Garden.
Ah, det er samme sjappa.
Samme sted.
Man tror liksom at, ja, jeg vet ikke, at man ikke overlever uten TV eller mobil, liksom. Men det gikk jo, virket som det var ganske gøy på den tiden der også.
Jeg tror jo akkurat det er mye av grunnen, da. At de får noe å se på. Vi må alltid sette det liksom opp mot det her, at det er en tid uten TV, mobil, radio. Ja, men det,
at du kan liksom kose deg med å se på en gubbe som bare går og går i sirkler innendørs, liksom.
Ja, og så tror jeg litt av det.
80.000 pers.
Jeg har tenkt litt på det. Jeg har tenkt litt på akkurat det der med veddinga, at jeg tror at veddinga kanskje ikke alltid det viktigste. Jeg kan tenke meg at du egentlig så betaler du bare for å se om en mislykkes eller ikke. Mm. At det å være med og vedde er egentlig bare et insentiv for at du har lyst til å se hvor jævlig det kan gå. Mm. Kanskje. Men i 1903 så forsvinner seksdagersformat fullstendig. Skjer ingenting før i 1980. Da arrangeres det et seksdagersløp. Bare følge en liten grein litt på siden her. I 1980 så settes det opp et seksdagersløp i California. Og i 1981 og 1982 så da blir det en sånn ordentlig bølge igjen. Alle de gamle rekordene fra tidligere skal slås, langt ifra, så lett som man kanskje skulle tro. Og nå løpes det for alvor da. Yannis Kouros blir den første til å slå 1000 kilometers grensa i 1983. I 1984 så setter han verdensrekorden på 1044 kilometer på 6 dager. Den står til han slår den selv i 2005. Som nesten 50-åring.
Og står den ennå?
Den står ennå. Mm. Yannis Kouros, han er ansett av veldig mange som den største ultraløperen noensinne, i hvert fall hvis vi ser på bane- og asfaltløp. Kouros, han ble født inn i en fattig familie 13. februar 1956 i Hellas. Måtte tidlig inn og bidra til fysisk arbeid i familien for å holde ting på beina. 6-7 års alderen, tenker jeg. Som 16-åring så begynner han å satse aktivt på løping. Får høre av treneren at han er for treig på kortere distanser. Også noe som går igjen blant mange av de ultraløperne som etter hvert blir store. Du får gjerne høre at de er litt treige. Men det handler jo bare om en helt annen måte å løpe på. Da. Så han satser på maraton. Det mestrer han, men han føler allikevel at han har mer å gi. Ikke at han kan løpe noe fortere, men at han alltid har mer igjen. Når han kommer i mål, at han egentlig kan fortsette. Så i 1983 så deltar han passende nok det første året et løp som heter Spartathlon blir arrangert i Hellas. Da må vi tilbake til Pheidippides, for han løper ikke bare fra maraton til Aten for å si at perserne var slått. Han skal også ha løpt fra Aten til Sparta i forkant av det slaget for å be om hjelp fra spartanerne mot perserne. Så Spartathlon, det er basert på det løpet da. Og det er et 246 kilometer langt løp. Arrangeres fortsatt.
Det er så bra nå. Nå har du sagt så mange lange kilometer, at nå er det bare sånn 246, ja, ja, piece of cake.
Ja, ja.
Man må programmere hjernen litt og huske at det er som seks vanlige maraton nesten, liksom.
Ja, ja. Mm. Det er det. Jeg skal prøve å komme litt inn på det etterpå, men det er jo litt av en sånn der ultratankegang nå da, at en 100-miler er jo sånn i distanse cirka 4 maraton. Men du kan jo ikke si heller at det er det samme som å løpe 4 maraton etter hverandre. Du starter jo ikke på ny frisk når etter er fullført på en måte.
Nei.
Men det kan vi ta litt nærmere slutten. Kouros løper første Spartathlon som blir arrangert, 1983. Da blir det veldig mye spekulasjoner om han egentlig har juksa, for de tror ikke noe på at han har fullført på den tiden han har. De har beregnet at det skal ta ca. 27 timer, og han fullfører på 21. Så han løper igjen til nesten året etter, og da løper han på under 21, jeg tror det er 20 timer og 44 minutter eller noe. Så da det liksom, ok, vi tror deg. Den rekorden, den står faktisk i 40 år. Jeg kan komme litt tilbake til hva som skjer når den blir slått etterpå. Kouros, han fortsetter da med å sette gjennom 80, 90 og 2000-tallet, så setter Yannis Kouros 160 verdensrekorder, mange av de sine egne, på absolutt alt. Det er 6 timers, 12 timers, 24 timers, 48 timers, 6 dagers, 1000 kilometer, 1000 miles, 100 miles, 100 kilometer. Og stort sett alle de rekordene fikk stå helt i fred, helt til en kis fra Litauen som heter Alexander Sorokin gikk helt bananas i 2022 og slo veldig mange av de, i hvert fall de kortere da, i gåsetegn. Både 100 kilometer, 100 miles, 6, 12 og 24 timers i løpet av ett år. Fortsatt så står 48 timersen og 6 dagersen og de 1000 kilometerne.
Men sa du at han satt en av disse rekordene i ganske høy alder?
Ja.
Det er ultra noe man kan drive med i litt sånn høyere alder enn en del andre ting?
Absolutt. Jeg ser veldig mye at väldigt många når gärna alltså väldigt många av de som börjar att få till ultra. Alltså det är en helt annan måte att och löpe på. Alltså du måste hela tiden löpe på en intensitet som tillsier att du kan hålla på med det väldigt länge. Och också det att den evnen vi får till att löpe som vi klarar att bygga oss upp I löpet av ett gitt antal år då. Vi brukar så mycket längre tid än det vi kanske har trodd för den evnen är ner på noll igen. Så vi kan gärna hålla oss på ett visst nivå mycket längre än det vi tror.
Men skador och såna, är det mindre alltså
Ja, det är ju mindre skador, men gärna efter ett sånt fullfört ultra då, hvis du kommer upp över 50 km eller över 50 miles så är du ju sån I praxis så är du ju egentligen skadad när löpet är färdig. Mycket av grejen handlar ju egentligen om att du måste finna den grejen hvor du är så ärlig mot dig själv att du skönner att du klarar att se skillnaden på vad som är en begynnande allvarlig skada och det som bara är dritvont. Som kommer till att gå över och det
och den värderingen ska du ta när du är helt utkört efter att ha löpt I fem dygn.
Ja. Ja, det ska du. Och det är massa exempel på folk som har löpt allvarlig skada men är så knallhard I huvudet att de bara är obvist om att detta här är hjärnan som fortæller mig att du ska egentligen stoppa nu. Bara för att ta den Koros-biten är färdig så stod ju den Spartathlon-rekorden, den stod helt fram till I fjor. Då blev den tatt av en annan greker som passade nog ett fotist för namn. Det håller för mig det.
Ja, det bra.
I det löpet så var det också med en norrman som till trots för stora mageproblem och att all näring ville ut av kroppen, enten foran eller bak, som til tross for det klarte å komme på andre plass. Simen Holvik en av de absolutt vasseste I verden på løp som lange, også I ultramålestokk, da. Gjerne på bane og på asfalt. Han en 46 år gammel sivilingeniør fra Sandefjord, bosatt I Stavanger. Andreplassen der blant annet vant herreklassen I Badwater 135 I fjor 220 kilometer gjennom det som vel kjent som det varmeste stedet på jorda på asfalt, Death Valley I USA I 2021 så løp Simen Norge på langs fra Nordkapp til Lindesnes 2600 kilometer på 26 dager avsluttet med en 100 mile siste dagen fordi det var gøy
ja
Simen Holvik han en veldig interessant fyr han har veldig sterk historie og en veldig sånn filosofisk tilnærming både til løping, livet og ikke minst døden som jeg synes veldig spennende jeg har følt meg veldig heldig jeg skrev en del fram og tilbake med han da du og han Einar hadde den Nietzsche-podden det veldig kult så han han kan faktisk være en av de som faktisk kan true noe av det Koros har igjen av, kanskje spesielt den 48-timersen.
Men jeg hang meg litt oppi at han hadde litt dårlig mage.
ja.
Ja, når de holder på med sånn, hvis du seks dagers på en litt sånn, eller ta den der backyard-greia da.
Vi kan bare trekke den ned til mye kortere enn det også. Ja, men, bare sånn 100 miler og sånne ting som mye mer vanlig, så jo akkurat det å spise helt essensielt. Det ofte...
Men gå på do, hvis du på sånn backyard og bare skal løpe hele tiden, altså hvor man...
Ja, da enten så rekker du det på den tida da du I, men det å drite I skaven ikke noe fremmed, nei.
Nei, hvis det bane og sånn da, det liksom...
Ja, da må du så må du. Nei da, ja. Men det jo som ofte så det jo... Hvis det på en bane så det jo gjerne muligheten for å kunne gå på do.
Ja, det noen gode rigs liksom.
Ja, og du må jo gjerne på dass I løpet av si et døgn da.
Ja.
Så det jo en del av pakka, men det jo også en del av det at du... Altså ultra annerledes på den måten. Du må hele tiden gjøre de valga som gjør at du skal kunne fortsette så lenge som mulig, og hvis det betyr at du går på do nå, så må du jo det. Mm. Det hele tiden en kamp for å holde magen I sjakk, samtidig som du kan få inn på nok kalorier, si at du I ferd med å brenne 10 000 kalorier. Hvis du da ikke får I deg næring underveis, så går du I bakken. Det ikke verre enn det. Ja, eller det akkurat så ille som det.
Ja, for hvis når du løper sånn langt sånn der gateløp da, mm. så skal, hvor det liksom asfalt hele veien og sånn, så mm. må du jo være villig til å sette deg ned i veikanten og gjøre fra deg.
Det må du.
Ja.
Mm. Så standardkit er alltid våtservietter da.
Det er det, ja. Ikke bleie.
Eller bleie.
Eller bleie. Du må si noe om Race Across America også.
Ja, det kan jeg gjøre. The Transcontinental Foot Race, Race Across America, som ble kalt The Bunyan Derby I etterkant, og et løp som var en litt kul historie det også. Da Route 66 faktisk skulle bygges, eller skulle lages da, så var folk som var veldig interessert I at folk skulle bruke bil, var nervøse for at folk ikke skulle bruke Route 66. Så de hyra inn en sånn litt P.T. Barnum, bare litt senere, en som het C.C. Pyle, som også var en sånn event organizer. Så han, rett og slett for å skape blest om nye Route 66 da. Eneste problemet var at han var såpass langt frem I skoen at han rigget I stand det løpet her lenge før Route 66 faktisk var ferdig. Så når alle de løperne her, husker jeg ikke helt tallet, jeg lurer på om det var nærmere 150 eller noe, som skulle sette I gang fra Los Angeles mot først Chicago, og så til New York, så, så var det jo blant anleggsmaskiner, og det var litt sånne asfaltbiter her og der, og det var grusvei mye. Ikke bare det, men han hadde også for å skape blest om løpet, så kjørte han bare litt foran løperne, og stoppet I den byen hvor du var villig til å betale for at de skulle stoppe. Så hvis løpet sier at løperne dævslitende, bare nei, sorry, vi kjører noen stykker til, ja, før noen villig til å betale nok. Når de da kom til en by, så satt jo han opp masse sånn sideshow-greier og sånn, hvor mange av løperne da var pålagt å delta på kveldstid, når de egentlig bare ville legge greiene ned, skrive autografer og delta sånn. Til slutt, jeg tror det 77, ja, det her husker jeg ikke helt, men jeg lurer på det 77 løpere som faktisk fullfører. Hele veien til New York. Det blir også arrangert igjen året etter da. Det en finne som vinner. Finnerne var veldig gode løpere. Nå har vi vært inne om 6-dagersløp. Vi slutta vel I USA rundt 1903, ja. Slutten av 6-dagersløp, så da kan vi kanskje begynne å bevege oss litt mot moderne tid. Og da kan vi snakke om det eldste ultraløpet som fortsatt arrangeres I dag. Og da skal vi til Sør-Afrika. I Sør-Afrika så ultraløping en blanding av 17. mai, Lillehammer OL og cupfinale på en dag. Ultraløping I Sør-Afrika enormt svært. Og veldig mye på grunn av et løp som heter Comrades. Sør-Afrika ble på en måte med I Første verdenskrig by default, fordi at det ble krig mellom Tyskland og England. Sør-Afrika på grunn av England ble jo da automatisk med. En av de som kjempet på de allierte siden der, et Vic Clapham. Han hadde flyttet til Sør-Afrika sammen med foreldrene sine fra England ved starten av 2. Boerkrigen I 1899. Deltok da I krigen under Sør-Afrika sitt flagg. Så når krigen var ferdig så ville han gjøre noe da, for å hedre de fallende kameratene og gjerne arrangere et minneløp. Så I 1821 så ble Comrades Marathon arrangert for første gang. Det et 56 miles, eller cirka 90 kilometer, langt løp på asfalt eller på vei, mellom hjembyen til Clapham, som heter Peter Maritzburg, til Durban. Etter hvert så begynner de å alternere på, da, sånn at de løper fra Peter Maritzburg til Durban det ene året, og så løper de fra Durban og andre veien, sånn at du får et oppår og et nedår. Det litt sånn forskjellig. I starten så det stort sett gamle veteraner som med og løper. Det vokser litt I popularitet, opp til en sånn rundt 150 stykker kanskje, som på startstreken rundt 1960. Når vi begynner å nærme oss 70-tallet, så begynner resten av verden å skjønne hvor jævlig det Sør-Afrika egentlig holder på med I forhold til apartheid. Så Sør-Afrika blir boykottet fra veldig mye, både alt av underholdning, sport, handel. Det blir også utestengt fra for eksempel fotball-VM I Meksiko I 1970, og bare sånne greit bilder på hvor forkvaklet Sør-Afrika da, så deres forslag på å løse den situasjonen at de foreslår at de kan sende to lag. De kan sende et hvitt og et svart. Da. Og FIFA sier nei, og jeg tenker at hvis FIFA sier at du litt ute å kjøre moralsk sett, da det på tide å begynne å snu. Så det gjør de jo litt sånn delvis, litt sakte men sikkert, så begynner de å åpne opp for at alle kan få lov til å delta på, på sportsarrangementer. De som arrangerer Comrades er veldig på og pusher på at, det her skal, at de, alt, alt skal kunne delta. Da. For mens det løper bare hvite menn i Comrades, så løper det også en del mørke i tillegg til damer. De løper aldri løpet offisielt, men de blir heller ikke fjernet.
Ja, så de bare er liksom sniker seg med?
De bare løper, ja. Så i 1975 så stiller folk av begge kjønn lyse og mørke side om side i Comrades. Og der kunne gjerne den historien ha sluttet med et ganske lite løp, som allikevel gjorde en fin ting. Hadde ikke i hvert fall en veldig viktig ting til, og det synes jeg en utrolig kul ting, som jeg bare tar. I 1976 så fikk Sør-Afrika som en av de siste landene i verden TV. De hadde vært livredde for propaganda utenfra, og hadde holdt igjen så langt som overhovedet mulig. Første TV-sendingen i Sør-Afrika var en 2 timer lang tale av en minister som ba folk om å ikke se på TV. De var også da veldig skeptiske til all påvirkning utenfra, selvfølgelig. Så de ville stort sett lage ting selv, men de hadde en enorm sendeflate. Det som ble løsningen på det ble sportsbegivenheter da. Så alt av cricketmatcher, fotballkamper, idrettsarrangementer generelt ble jo da selvfølgelig sendt. Og for en gavepakke da, at du faktisk finner ut at det er et løp som varer i 12 timer. Det er jo en hel dag med sendetid redda, ikke sant?
Alt er løst.
Alt er løst. Så i 1980 så sendes Comrades Marathon i Sør-Afrika i sin helhet med kommentatorer og full pakke. I et land som er fullstendig segregert, hvor alt er adskilt, parker, transport, helsevesen, butikker, absolutt alt. Og når du da skrur på TV-en og ser i praksis en 12 timer lang reklamefilm for hvite og svarte som løper side om side, deler drikkeflaske, high-fiver og gir hverandre klemmer i mål, så slår det ned som en bombe. Da.
Mm. Hva gjør det med samfunnet?
Det gjør mye med samfunnet. Mange av de som beskriver den, beskriver den settingen, det var å se det, var at det var som å se en helt parallell virkelighet. De klarte ikke å forstå det, for det var en så annen hverdag enn det de levde i, rett og slett. Både hvite og svarte, altså, som har beskrivet dette her i ettertid.
Men var det, for det var et kameratskap mellom de som løp?
Ja, ja.
Ja.
Der var det ikke noen grenser. Nei. Så det gjør jo selvfølgelig veldig mye med populariteten, og det øker og øker, tar helt av, samtidig som at de 90 kilometerne har en ganske raus sånn cut-off-tid på 12 timer.
Hva er cut-off-tid?
Det er rett og slett sånn at du får fortsatt godkjent en gjennomført, uansett om du bruker så lang tid.
Det er makstid på en måte.
Makstid, ja. Den er såpass generøs at veldig mange kan få det til, altså du kan ikke gå det. Men du kan løpe det med ganske lite forberedelse, så det gjør at veldig, veldig mange ser at de faktisk kan gjennomføre det. Så Comrades vokser og vokser og vokser, og er ikke bare nå det eldste, men også det desidert største i forhold til antall løpere. Da. Toppåret i år 2000 hadde nesten 25 000 startende. Nelson Mandela nevner løping generelt, og Comrades spesifikt i flere av tallene sine etterpå. Det er veldig kult.
Men det må jo være bortimot det eneste stedet hvor man så svarte og hvite mennesker bare i samme bilde omtrent,
ja,
i Sør-Afrika.
Det var det. Mm. Jeg synes det er en veldig fin historie som på en måte sniker seg inn på en sånn litt kul måte. Nå ser jeg på klokka. Jeg hadde egentlig tenkt til å ta veldig mye mer om en del av de første løpene i både Europa og USA, men jeg tror vi er nødt til å hoppe litt fram.
Du sa også dameløp, for det har jeg også, når jeg har liksom sett på en del ultra-greier nå, det virker som, med en gang lengden blir større, så er det som kjønnsforskjellene viskes mer og mer ut. Er det jeg som surrer der, eller?
Nei, det er jo mye av det som blir pekt på i den, i den studien til Bramble og Lieberman, er jo nettopp det at de fysiologiske forskjellene som kanskje gjør deg rask på 100 meter, 10 000 meter, så er det store forskjeller på menn og kvinner. Men at de utslagsgivende forskjellene blir mindre og mindre jo lenger du kommer. Det handler jo mye mer om jo lenger det blir, jo mer rolle spiller egentlig huet over kroppen. Da. Og det en sånn saying at ultra 80% mentalt og resten sitter i huet. Mm. Det sånn som, jeg trodde ikke noe på det da jeg begynte å løpe litt langt, da, men det jo helt tydelig at det ikke kroppen som bryter sammen, men det gjerne sånn at kroppen, eller hjernen fungerer jo sånn at den setter inn en del forsvarsmekanismer når den kjenner at kroppen begynner å bli merkbart sliten eller utslitt. Så den vil gjerne ha deg til å stoppe lenge før du egentlig må, sånn at du skal ha, kunne ha overskudd, da, for eksempel til flukt og sånne ting. Akkurat det der noe av det mest spennende med ultra, da. Å hele tiden jobbe med den grensa og se hvor langt du kan pushe det.
Er det sånn at damer også da, i stor grad vinner løp nå, sånne lange løp?
Litt begrenset, men det skjer jo veldig ofte. Eller det skjer jo ikke veldig ofte, men det skjer. Det skjer nok til at jeg synes det veldig kult. Sånn som for eksempel en løper som Courtney DeWalter, da, som kanskje den største, ja, nesten uansett kjønn nå vil jeg si, men en av de absolutt store, vant et løp som heter Moab 240 for noen år siden, veldig ofte av de desidert siste i backyard. Løper stort sett alt, men veldig ofte trail og, eller terreng da. Og i backyard. Bare nevne det at den der 2023-sesongen hennes, det antageligvis en sesong som aldri kommer til å bli gjentatt, uansett kjønn. Startet med å vinne noe som heter Transgran Canaria. Løp på Kanariøyene, så vant Bandera, 100 kilometer i Texas, før hun tok en sånn helt ut av kontroll trippel, som var rett og slett å vinne Western States, Hard Rock 100 og UTMB i løpet av noen få uker på sommeren. Det kommer ikke til å skje igjen. Nei, det har aldri skjedd, og det kommer knappe til å skje igjen.
Er det hun som snakker så mye om å være i The Pain Cave?
Ja, det tror jeg. Og det har nesten blitt en sånn klisjé, akkurat den der, i hvert fall hennes måte å snakke om The Pain Cave på, som jeg synes veldig kul. Da. Vi snakker om The Pain Cave som et sted du kommer til etter hvert som du klart til å... Altså, du snakker om det også så litt som en belønning, at du må på en måte gjøre en krevende jobb for å i det hele tatt komme deg til det stedet.
Det smertehula.
Det smertehula. Og hun beskriver The Pain Cave som et, for henne da, et helt fysisk sted, hvor hun faktisk, ok, nå kommer jeg hit, og nå er det snakk om å innrede den Pain Cave-en hele tiden og gjøre den større, før man jobber seg gjennom den dark patchen, da, og så kommer seg ut igjen på andre siden.
For du skal få vondt uansett på et ultra.
Du kommer til å få vondt uansett, og så handler det jo egentlig da om hvordan forholder du deg til det. Du kommer til å få vondt uansett. Det liksom det, graden av lidelse, det jo den du kan, selv kan kontrollere. Altså, du må bare erkjenne at du må godta at det gjør vondt. Det liksom sånn der borderline, høres veldig hardt og harrig ut, synes jeg, men det liksom det, egentlig stikk motsatt. Jeg tenker på sånn, i fare for å bli litt sånn personlig, sånn, så for min del så det mye å komme til et sted hvor du egentlig nødt til å finne da en veldig god motivasjon. Og da kan det være alt mulig, det personlig fra person til person, men sånn for min del, jeg tenkte på det faktisk nå i går. Det en som du og jeg har blitt kjent med de siste par årene, som jeg vet drev veldig mye med sykling før, som nå har ALS. Du vet hva jeg mener?
Ja, ja.
Brynjar. Liksom klare oss å prøve å sette seg inn i en situasjon. Hva hadde ikke han gjort for å kunne være der jeg nå? Det snakk om en som kommuniserer ved å bruke øya på en dataskjerm. Han hadde lett taklet den smerten jeg kjenner akkurat nå for å kunne fortsette.
Ja, ikke sant?
Altså, jeg sier ikke at det alltid fungerer, da, men det handler om å finne litt de veiene for å motivere seg til å rett og slett bare fortsette. Det er litt sånn som livet for øvrig, da, at du kan jo på en måte ikke gi opp. Du må bare prøve å finne måter å forholde deg til det som vanskelig på, og så løser vi.
Men når du kommer i mål, da, hvor fort kommer belønningen? Hvor fort kjenner du på at dette var verdt det?
Umiddelbart. For min del. Altså, det er en veldig sånn typisk ting at du bestemmer deg rimelig fort for at, eller du sier... det här ska jag aldrig göra igen. Mm. Aldrig liksom. Mm. Dagen efter så sitter du på ultralöp I Norge och bara ja, nej det där ja, det kul.
Du var det nästa stora löpa I Norge förresten. Apropå det.
Oj, det är många.
Hvis någon är mega inspirerad och nå tänker jag detta ska jag göra.
Ta en lynkjapp tur genom ultrahistorien I Norge.
Ja.
Det blev faktiskt arrangerat 24 timmars löp I Norge så tidigt som I 1974 eller 1978. Det var en det var en 24 timmars på Hemingbanen I Oslo. Vinnaren fullförde akkurat 161 kilometer på 24 timmar och cirka akkurat 100 miles. Väldigt tidigt ute. Efter det så var det en kar som heter Rekkebo som löp från Trondheim till Oslo. Tre gånger I löpet av 80-talet. Då var det faktiskt ganska bra mediedekning också. Och så var väl något av det första var något som heter Trolllöpet I Bergen som startade på 90-talet, blev efter vart Bergen Ultra. Så var det väl något som heter Rallarveiløpet I 2003 för det började dyka upp lite mer. Eidsvoll 6 timmars och lite sån för exempel. I alla fall en god handfull löp då. På mitten av eller tidigt 2000-tal. I fjor bara I fjor så blev det arrangerat 83 ultralöp bara I Norge. Så det ikke noen tvil om at det har eksplodert
Og så det hver uke Hvis man vil
Ja, lett
Hvor det man går inn da? For å, det ultra
Jeg bare søker på ultraløp I Norge Så kommer du antageligvis til en sånn kondisoversikt Veldig bra Da står det beskrivet I både hvor Distanse, underlag
Men jeg vil gå rett for gull igjen nå Altså jeg vil, hvilket løp skal jeg melde meg Hvilket løp har dere som imponert flest Med at jeg har gjennomført Hvorfor jeg mest kredd I ultramiljøet Hvis jeg bare
Du har jo for eksempel sånn Oslo-Bergen Trail
Ja
Den pen ja. Ellers så det jo litt mer sånne prestigeløp I Norge Og litt kortere Eco Trail for eksempel Som kompetitivt Eller sånn Soria Moria til verdens ende Løper fra Voksenkollen I Oslo til en 100 miler litt, Eller ja, pluss vel Litt I overkant Løper fra Oslo til verdens ende på Kjømme
Hva neste du skal løpe?
Nå det så dumt ut Jeg fikk en av 14 plasser Har jeg fortalt deg det her før? Nei, jeg har ikke det heller Jeg fikk plass på et løp som heter Necro Trail
Necro Trail?
Ja Det
Det lover dårlig
Ja, det et litt sånn der Jeg tror det et litt motsvar til Echo Trail
Åja
Så det Necro Trail Et løp Selve løypa hemmelig fram til starten Jeg tror det mellom 80 og 90 kilometer Hvor du mest sannsynlig kommer til å være innom alle gravlundene I Oslo
Men det det jeg sier Det det der
Det det ikke gøy?
Jo, det kjempegøy For det Men basen Det synes så komisk at Basen kommer fra et sted av gøy Av en sånn påhitt
Ja
Ikke sant? Det kommer av Altså det et godt humør I bånd
Mhm
Og så skal du bare rett ut og ha det jævlig etterpå.
Mm.
Så det noe veldig fascinerende mix. Det noe bøllet I det, som jeg ikke ja. Finner I annen idrett, tror jeg.
Og det kombinert med det at hvis du på en måte først bryter igjennom, da, at hvis vi kjøper det premisset om at alle mennesker på et eller annet vis født å løpe, eller I det minste har alt, til stede for at vi skal kunne løpe så lenge man bare lærer seg å gjøre det rolig nok og ta det med ro liksom så det veldig lett å komme dit at du ser at du faktisk kan fortsette mye lenger enn det du egentlig kan da. Sånn apropos det så må vi det to løp jeg gjerne vil innom det ene et løp som heter Western States I USA som på en måte har blitt ja, historien anbefaler alle å se en film som heter Unbreakable hvis jeg ikke rekker helt gjennom det de overvurderer kanskje litt storyen helt I starten her hvordan det egentlig har gått til men kort fortalt da, så det et hesteveddeløp som foregår mellom Tahoe og Auburn gjennom Sierra Nevada fjellene I Kalifornien
mann mot hest?
Nei, hest-hest
hest-hest
mm-hmm. Spesielt porno-sjanger. Ja. Så det utgangspunktet et hesteløp. En av rytterne som heter Gordy Ainsley opplever at hesten hans blir lam, så han får ikke halvveis ut I løpet. Året etter så bestemmer han seg for å fullføre til fots. Jeg gjør det på 23 timer og 42 minutter, hvis jeg husker sånn passe greit. Så beviser da at det mulig å gjøre det løpet på under et døgn da. I 1977 så starter Western States første gang, 16 startende, 13 bryter og 3 fullfører. Første vinneren av Western States er en som heter Andy Gonzalez, også den første til å komme under den 24-timersgrensa i et offisielt løp. Der også. Western States har bare 369 plasser, så sånn sett så blir det jo veldig ettertraktet. Det er det de får lov til å ha på stiene der samtidig, så det er rett og slett sånne restriksjoner da. Så de innfører en form for lotteri i 1981, fordi at søkerne er så enormt mange. Det har blitt en av de mest sånne, det er gjerne på bucketlisten til alle trailløpere i hele verden, er gjerne Western States. Men grunnen til at jeg sier det nå er fordi at det er tre løpere med veldig sterk tilknytning til Norge som skal løpe nå til sommeren. Det er Ida Nilsson, svensk medaljesanker, helt rå løper. En som heter John Alben, som også bor i Møre og Romsdal, en norsk dame. Utrolig god løper som skal stille, og Yngvild Kaspersen, som kvalifiserte seg for å vinne en del veldig prestisjetunge løp i fjor. Og så er det sånn at veldig mange ultraløpere er også veldig opptatt av podcaster, så det er ekstremt mye ultrapodcaster ute og går. Mye bra, veldig få som er veldig bra. Men en av de som er veldig, veldig bra, den er også norsk. Det er en kar som heter Hans Christian Smesrud, som har en ultrapodcast som heter Nå er det alvor, eller Neda. Han er allerede i gang å filme en dokumentarfilm om hvor han følger da, Ida Nilsson, John Alben og Yngvild Kaspersen. Som han da skal følge i hele perioden, opptreningsperioden, fram til Western States. Og i tillegg til da under løpet.
Når er det da?
Det er til sommeren, så jeg anbefaler alle å finne Nå er det alvor, eller Neda, og kanskje slenge inn en liten slant, for han er avhengig av crowdfunding da, for at det skal bli gjennomført. Det var det jeg skulle si, og så kan vi jo ikke ha den kvelden her uten å snakke om hva som er det lengste ultraløpet.
Som jeg holder på nå?
Ja. Mm. Da kan jeg spørre da, etter alt vi har snakket om nå i dag, tanke på underlag, distanse, løype, har du noen forslag?
Hva er det lengste vi har sagt hittil da? Altså, 500 miles?
Ja, det er langt, for all del, det er kjempelangt.
Men det er ikke langt nok, skjønner jeg.
Nei, det er det ikke. I 1964 så flytter det en kis som heter Sri Chinmoy, en spirituell guru, flytter fra India til New York. Tidlig ute med å tenke at fysiske strabasser er veien til indre ro og lykke, eksperimentere litt med vektløfting av biler og mennesker og babyelefanter og jeg vet ikke hva, før han skjønner at løping er virkelig veien å gå da. Første gang han arrangerer en form for maratonløp er i 1985, så går det løpet gjennom noen endringer før det da finner dagens form i 1997. Det er da The Self Transcendence. Det er 3100 miles, 5000 kilometer, og det løpes...
Er det førstemann til mål, liksom?
Ja, det er 5569 runder rundt et kvartal i Queens.
Nei, er det sant? Rundt et kvartal? Men de som bor der da?
Ja, det er ingen avsparinger eller noen ting, så de løper altså mellom folk med barnevogner og alt mulig.
Og hvor lang tid tar dette da?
Det har vært samme italieneren, lurer på Di Cameo eller Di Matteo eller noe, som har vinnet nå 2 år på rad, brukte 42 dager.
Tenk deg å bo der da.
Ja, tenk deg å bo der.
Så nå begynner det liksom, dette skal være i 1,5 måneder.
Ja. Løyperekorden er satt av en finsk postmann. Han har vinnet løpet 9 ganger. Han satte bestetida i 2015, 40 dager og 9 timer eller noe sånt.
Men hvorfor der?
Hvorfor der? Det er der
han... Har du lov? Han fikk en lov til å gjøre det?
Det er der han, Sri Chinmoy, først startet de meditasjonssentra sine. Da.
Ja, for det var så kort vei.
Det var bare ned trappa og begynner.
Bare liksom. Gå ut døra og begynner å løpe rundt.
Ja, ja.
Men altså, jeg ser ikke hvordan de får lov.
Nei, altså,
det er jo nydelig at de får lov da, for all del.
Løpinga da foregår mellom klokka 6 om morgenen og 12 på kvelden. Mm. Så resten av tiden skal du løpe, men det ikke noe aid stations eller noen ting. Du må gjerne ha hjelp til å ordne både mat og alt mulig. Også, men det veldig mange beskriver da, jeg aldri...
Hvor du sover det så da? Må du ta inn på hotell? Må du, ja, du må... løpe til hotellet ditt og så løpe tilbake da etterpå?
Ja, yep. Det må du. Mm. Jeg har aldri løpt sånn over så mange dager selv.
Så samme vei også? Du må jo bli helt sånn rar i huet. Altså sånn sving...
Jeg tror du blir ganske rar i huet. Ja. Jeg lurer på om jeg leste at de faktisk endrer retning annen hver dag, eller sånn, men jeg ikke okay. sikker. Men sånn som Simen Holvik skriver mye om det at når du skal skrive, nei, når du skal løpe sånn mange dager i strekk, så er det gjerne sånn at du kommer inn i en helt egen rytme etter hvert. Det slutter å gjøre like vondt, og det slutter å... Utfordringene blir ikke helt de samme etter hvert. Så kan man velge å tro på det eller ikke, men det er jo helt tydelig at det fungerer for mange. Og si det igjen, altså, jeg anbefaler alle å følge Simen Holvik i de kanalene som går an, eller få med seg et foredrag han har. Det er veldig bra.
Men det siste, for det ble jeg veldig interessert i, det der rundt kvartaløpet, der det TV-dekning, eller? For det jo ikke så vanskelig å produsere.
Jeg tror det litt sånn av og på. Jeg tror faktisk også at jeg litt skyldig i at Asbjørn Slettemark har endt opp med å ta halvmaratondistansen der. Mm. Han, jeg måtte jo gi han litt kudos, han løper jo alle gatene på Manhattan.
Ja,
visst er det pent. Det er noe som heter citystrides.com, hvor du kan gå inn alle byer i verden. Jeg har sjekket Risør har det også, det mye mindre gater selvfølgelig. Men da det sånn, så kan du krysse da, bare trekke mot GPS-en på klokka liksom, og så kan du stryke ut i. Så fortalte jeg at, så fortalte jeg om det self-transcendence da. Så jeg tror han meldte seg på halvmaratonen. Og
hva det lengste du har løpt?
Jeg har fortsatt en krig med å få til den der 100-miles-distansen. Jeg har prøvd, jeg har ikke helt fått det til, men nærmer meg sakte, men sikkert. Men så lenge så trives jeg veldig godt med å komme over 100 kilometer noen ganger, så møter jeg de demonene jeg trenger å møte der, og så får jeg bare jobbe meg gjennom de på vei mot noe lenger. Men apropos det du sa med TV-dekning, da, det er jo en ting som har tatt spesielt ultraløping i... helt ny retning. Streaming begynner å bli veldig, veldig bra. I hvert fall de løper som har råd til å gjøre det, eller at de har da en sponsor. Så det tvega sverd, absolutt. Men
vi må dessverre runde av. Vi kunne sitte her til morgen. Og jeg hadde trivdes hele veien. Jeg må si noen ord om neste rekommendert. Da skal det ikke handle om løping. Jeg liksom usikker på... Ja, altså jeg har jo den neste rekommenderte, for jeg ikke kan noe om det. Det skal handle om maneter. 26. februar. Også det her på Kometen i Drammen. Det er marinbiolog Pia V. Dahlen, som blant annet har skrevet den meget populære boka Verden under vann, som er gjest. Hvis dere som ikke skjønner hva maneter er for noe, så må dere komme. Jeg har 1000 spørsmål. Kan den tenke? Flytter den seg dit den vil? Flyter den bare rundt? Hvor store kan det bli? Altså, jeg skjønner ikke hva det er.
Jeg skjønner heller ingenting. Jeg følger Pia på Instagram selvfølgelig. Hun er kjempegul. Ja. Veldig bra formidler
og
alt, tror jeg.
Ja, og siden det er hun som kommer, så tror jeg kanskje det skal bli litt om anemoner og koraller også, når jeg først har henne på besøk. Billettlink finner dere via rekommendert.com. Og dere som hører på denne podden, det er pizza i etasjen over også. Så det er... mulighet for å få seg en matbit og slå av en prat med andre i forkant av kvelden. Da er det bare å si lykke til med alt du skal løpe, og tusen takk for at du kom, Christian Ellefsrud.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.